usluga drugih da vam povedo koliko ste vredni. Vaša nenehna negotovost je mentalni živi pesek, v katerega vlečete svoje najbližje. Le kako bi vas drugi lahko razumeli, sprejeli in imeli radi, če sami sebe ne sprejemate in ne marate?
Le kdo bi si mislil, da inteligentni ljudje trpijo in so nesrečni. Vendarle pa k meni na terapijo prihajajo ljudje, ki se pritožujejo, da preveč razmišljajo. Pravijo, da jim možgani ne dajo miru niti po noči. Dovolj imajo dvomov, vprašanj, preveč budne zavesti in ostrih čutov, ki jim ne uide nobena podrobnost. Radi bi se malo odklopili. Obenem se počutijo slabo, ker se zavedajo, da so drugačni od drugih, da jih nihče ne razume in da so prizadeti zaradi razmer v današnjem svetu. Pogosto sklenejo takole: jaz nisem z tega planeta. Tako je v uvod v svojo drugo knjigo, v kateri piše o osebah z umskim presežkom, kot jih je poimenovala sama, zapisala avtorica. Kristel Petit-Colen je psihoterapevtka, ki je v dolgoletni praksi postala pozorna na simptome posameznikov, ki jih je opisala v knjigi z naslovom Kako razmišljati manj in ki smo jo lani že predstavili v oddaji Sol in luč. Tokrat je pred nami nadaljevanje, v katerem skuša nanizati nekaj nasvetov, kako se spopasti s to tegobo, povečati samozavest in vzpostaviti dobre medsebojne odnose.
Hiperestezija je motnja dojemanja, za katero je značilno, da povzroča senzorično popačenje s povečanjem intenzivnosti občutkov. To pomeni, da je hiperestezija simptom, ki povzroča pretiran občutek taktilnih dražljajev in v nekaterih primerih tudi vizualne. Veste, v tipičnih možganih poteka samodejen izbor med čutnimi dražljaji, ki so pomembni, in tistimi, ki niso. Gre za proces brisanja oziroma izločanja, ki onemogoča zaznavanje informacij, za katere menimo, da so nepotrebne. To olajša koncentracijo in ščiti čutni sistem. Normalno misleča oseba vam bo iskreno priporočala, naj preslišite pnevmatično kladivo in se bo čudila, ker vam je ob tem zvoku tako zelo neprijetno. V vaših možganih pa to ne deluje na tak način. Imate namreč primankljaj latentne inhibicije. To pomeni, da morate prenašati vse dražljaje, ki vas obdajajo, razen če se zavestno ne potrudite, da jih neutralizirate. Naučiti se morate, kako se zaščititi pred svojimi preostrimi čutili. Vaš slušni sistem je skoraj da obratno sorazmeren od slušnega sistema normalno mislečih ljudi. Bolje slišite oddaljene in globoke glasove kot visoke in bližnje. Naprimer, bolje slišite zvoke iz ozadja kot pogovor sam. Prav zato je osredotočanje na to, kaj govori vaš sogovornik v nekem hrupnem okolju v množici ljudi, za vas lahko pravo mučenje. Kadar nekdo govori, ga oseba sliši v naslednjem vrstnem redu. Najprej slišimo besede, ki jih izgovarja, način govora, ritem in ton glasu, na glas in navsezadnje glas. Pri vas pa je to ravno obratno. Najprej slišite glas, ali je globok ali visok, ali je kričeč, nežen ali kristalno jasen. To je prvi filter, ki že lahko blokira vaš sluh. Nato vas pritegne na glas. Zaradi nenavadne izgovorjave lahko postanete zmedeni ali raztreseni. Potem ugotovite, kakšen ton uporablja sogovornik, kar vas lahko sprosti ali pa vam gre na živce. Potem vas bosta pritegnila ritem in način govora. Šele nazadnje boste dojeli vsebino govora in mu boste lahko dali nek pomen. To pomeni, da boste veliko težje razumeli, kaj vam hoče povedati sogovornik, če bo njegov glas neprijeten ali nenavaden, ali pa bo govoril z agresivnim tonom. Vaša hiperčustvenost je deloma tudi posledica hiperobčutljivosti. Počutite se, kot da vas prizadene veliko stvari, ki se dogajajo vam in tudi v svetu. Ena beseda, en predlog, ena kritika, včasih pa tudi vaša napačna interpretacija, pa se vaš svet obrne na glavo. Ves čas premlevate informacije in čustvene podobe, kar vam škoduje. Nekoč je k meni na terapijo prišla Sabina. Sedla je pred me in rekla, da je bedna. Nasmehnila sem se. Da ste bedni, pa saj imate vendar diplomo iz medicine. Sabina je ginekologinja in porodničarka. Zardela je in izjeclala. Oh, ampak to ni nič, to je bilo lahko. Začudila sem se. Postati doktorica medicine je lahko? Zakaj pa potem niso kar vsi zdravniki, če je to tako preprosto? Sabina je v zadregi poskušala pojasniti. No, sem pač imela srečo. Seveda ji nisem verjela. Ja, kdo pa lahko postane doktor medicine, ker se mu je pač posrečilo? To vendar ni kar tako. Sabina je poskušala najti drug izgovor. Hočem reči, da so mi profesori verjetno prizanašali. Tudi tokrat ji nisem nasedla. Sabina, ali se zavedate, da omalovažujete svoje profesorje s tem, ko namigujete, da so sposobni priznati diplomo iz medicine nekomu, ki si tega ne zasluži, samo zato, ker so prizanesljivi? Sabina je bila primorana priznati, da si je zaslužila naslov in je za nekaj trenutkov obsedela v tišini. Nato se mi je plaho nasmehnila in mi iskreno povedala. No, bila sem druga najboljša v letniku. Morda se vam primer zdi klišejski, toda prav vsi ste takšni. Niste sposobni jasno presoditi, koliko ste vredni. Strašno se podcenjujete in se dajete v nič. Vas kar slišim, kako se boste odzvali. Ja, ampak to je zato, ker nimam nobene samozavesti. Ne, v resnici je ravno obratno. Sami sabotirate lastno samozavest. V bistvu se ves čas delate, da ste skromni, podcenjujete se in zanikate lastno vrednost. Zdaj pa se spomnite na to, kaj sem vam povedala v svoji knjigi. Kako razmišljati manj? To je skromnost zaradi nezavedanja lastne več vrednosti, ki pa pri drugih lahko hitro vzbudi občutek, da gre za lažno skromnost in celo zaničevanje. Zagotavljam vam, da je vaša skromnost moreča in neznosna. Kristin Levitski v svoji knjigi Prebudite se govori o težavah s skromnostjo, kajti skromnost je resnična težava. Takole pravi. Kdor je skromen, podcenjuje lastne talente in jih nazadnje ni več sposoben videti. Kdor je skromen, si ne upa vzeti lastnega življenja v roke. Kdor je skromen, se postopoma ponižuje in začenja dvomiti o sebi. Kdor je skromen, ostaja v okviru svoje družine, službe, družbe in okolja. Ali ste opazili, da smo nagnjeni k temu, da se primerjamo z najbolj skromnimi in najbolj ponižnimi? Tako v strahu, da bi omalovaževali tiste, ki niso nadarjeni, nočete poudarjati svoje osebnostne moči. S tem pa vse vlečete navzdol. Kot je lepo povedal Nelson Mandela, s tem ne delate usluge svetu. Razlikovati morate med skromnostjo in ponižnostjo. S ponižnostjo sprejemate lastne talente, namesto da bi jih besno zanikali, saj, med nami rečeno, nihče ni neumen. Le kaj si mislite o Sabini, briljantni ginekologini, ki me želi prepričati, da je postala doktorica medicine, ker je pač imela srečo? Patetično, kaj ne?
Sol in luč.
Ariel Ada trdi, da se nadarjeni ljudje le medlo zavedajo svoje intelektualne vrednosti, medtem ko svoje pomankljivosti vidijo kristalno, skoraj da boleče jasno. Svojo željo po popolnosti pa nenehno zatirajo z ugotavljanjem svojih šibkosti in pomankljivosti. Ah ja, pozabila sem, saj vi vendar niste nadarjeni. Torej vas to ne zadeva. Tudi Sabina še vedno vztrajno trdi, da ni nadarjena. Poglobite se v svoje dvome, preupraševanja, oklevanje in samozaničevanje. Od drugih pričakujete, da vas bodo potolažili, da vam bodo povedali, kaj morate narediti in da bodo potrjevali vaše izbire. Pričakujete tudi, da bodo potrdili, kaj ste. Seveda ste doživeli že dovolj, da se bojite zavrnitve, ampak to pomeni, da dajete preveč moči v roke drugim. S tem jim nalagate tudi preveč odgovornosti, predvsem odgovornosti, ki je niso dolžni prevzeti na svoja pleča. Ni naloga drugih, da vam povedo, koliko ste vredni. Ni naloga drugih, da vam povedo, kako morate razmišljati. Vsak mora stati za svojimi odločitvami, drugi pač niso odgovorni za vaše dvome. Ko že govorimo o tem, razmislite, v kakšni meri spravljate iz tira svoje bližnje, ko na glas razmišljate, izražate svoje dvome, strahove in negotovosti ter iščete potrditev od zunaj. To je lahko slabo tudi za vaše otroke, ki potrebujejo vašo trdnost, ne pa da jih vlečete v svoj mentalni živi pesek. Vaša nenehna negotovost lahko vpliva tudi na vaš partnerski odnos. Enako je na delovnem mestu. Šef ne bo kar naprej stal zraven vas in hvalil vaših sposobnosti. Naučiti se boste morali sprejemati lastne odločitve in biti dovolj samozavestni, da boste lahko samostojni. Pohvale in zahvale so nujne za pridobivanje in krepitev samozavesti. Toda, če sami pri sebi ne cenite ničesar, niti diplome iz medicine, na primer, in je za vas vse igra sreče ali naključja, ter menite, da še nikoli niste naredili ničesar izjemnega in da se vam vsak uspeh zgodi zgolj po spletu okoliščin, se morate zavedati tudi, da s tem prinašate okoli sami sebe. Hkrati s tem spravljate v obup tudi tiste, ki niso tako sposobni kot vi. Naredili ste že veliko lepega in dobrega. Zdaj pa je čas, da vse skupaj ovrednotite. Naj vam bližnji pomagajo narediti seznam 15 stvari, ki ste jih naredili in na katere ste lahko ponosni. Vse do zdaj vas je omejevalo dvoje. Občutili ste neznansko potrebo po priznanju, a obenem vas je bilo strah, da bi vas drugi videli in zavrnili. Le kako bi vas drugi lahko razumeli, sprejeli in imeli radi, če sami sebe ne sprejemate in se ne marate? Poiščite svoj pravi jaz. Tega morate imeti radi, namesto da se posvečate svojemu lažnemu jazu. Ko se boste naučili skrbeti za svoj ego, ko ga boste napajali in ščitili, ga boste zavarovali. Okrepljeni ego je umirjen v stikih z drugimi in na splošno v odnosih. Pridobili boste moč, trdnost in gotovost.
V oddaji Sol in luč ste na radiu Ognjišče slišali nekaj odlomkov iz knjige psihoterapevtke Christel Petit-Collin z naslovom Kako razmišljati bolje. Išla je pri založbi Učila. Brala sva Maja Morela in Tadej Sadar, ki sem oddajo tudi pripravil.